Du hører en podcast fra NRK P2.
Internett kan være vanskelig å få oversikt over. Det er en enorm maskin som strekker seg over hele jordas overflate. I serien Nettets byggeklosser så forsøker vi her i Ekko å konkretisere og tydeliggjøre denne maskinen ved å vise fram de forskjellige delene av den. Serverhaller, kabler og skjermer. Men nettet ikke bare mekaniske digitale komponenter. De vanskelig å få øye på til vanlig, men internettets tannhjul holdes i gang av hundretusenvis av mennesker.
De satt og fylte et helt rom full av folk som satt med sånne bordmaskiner og sveiva. Det var et spektakel uten like.
Ordet computer har bare én betydning i dag. Det er en datamaskin. Men før dataalderen var ikke computera maskiner. Det var mennesker. Hundretusenvis av mennesker. Den norske datapioneren Yngvar Lund husker fortsatt hvordan det var å komme inn i et rom fylt med computera.
Ja, de skulle regne ut forskjellige løse, hvis de løste store matematiske problemer. Det ble gjort ved såkalte numeriske metoder. Det gjør man en dag i dag, men i dag det jo datamaskiner som gjør det. Da hadde sånne bordmaskiner masse regnestykker, ganske trivielle regnestykker, men mange av dem.
Sånne utregnere, som vi kanskje kan kalle på norsk, hovedsakelig unge kvinner, utført alle de kjedelige og repetitive oppgavene før den digitale revolusjonen. Med enkle mekaniske regnemaskiner testet de matematiske teorier, gjorde astronomiske utregninger eller fant ut hva renta var på hver enkelt bankkonto i en bank. Det var dem som, uten å gjøre så mye ut av seg, holdt det hele ved like. Og selv etter at datamaskiner ble funnet opp, så trengte de hjelp fra små bataljoner av mennesker for å i det hele tatt fungere.
Hva var vi med på? Det var da det gikk for meg, faktisk, at vi var med på en revolusjon, egentlig.
Dette er Bente Elisabeth Alstad Berg. På 60-tallet var hun en av de mange såkalte punsjedamene på NTH i Trondheim. Nå, 50 år senere, er hun tilbake. I mellomtida så har maskinene hun brukte å passe på blitt plassert langt ned i kjelleren i universitetets museumssamling. Vi blir sluppet inn av museumsbestyrer og sjefsingeniør Anders Christensen.
Vi begynte med fleksorater, vet du.
Innerst i denne kjelleren, bortenfor Trondheims eldste datamaskin, henger det et sort-hvitt bilde av fire sekretærer som sitter ved hver sin hullkortmaskin med ryggen mot kamera.
Det er meg, og det er Bodil, og det er Astrid, og så Anna.
Under bildet står en av de her hullkortmaskinene, som du altså kunne mate pappkort inn i for å lage hull, som du kunne bruke til å gi gigantiske datamaskiner instruksjoner. Dag ut og dag inn så satt de her punsjedamene. De var maskinens menneskelige komponenter, så å si.
Vi skrev noe det vi fikk, ikke sant? Og så registrerte vi, og så bare det kjørt, ikke sant? Og regnet ut masse. Vi hadde jo store køer, disse guttene som fikk diplomen sin. De stod jo da, og vi hjalp jo dem å skrive på tape og bånd og på hullkort da. Det er oppgavene deres da.
Selv om den 50 år gammel, så får vi i gang maskinen. Og det mates inn kort, klar til å bli punchet.
Jeg bråket han også inn i hampen, altså nesten klart uten å ha fått hørselsproblemer, altså, men det har jeg ikke fått. Hvis det noe sånt hus eller et eller annet, hvis jeg på et hotell eller et sånt, at det suser, det reagerer jeg veldig på. Jeg tåler ikke den lyden.
Tror du det kommer?
Ja, helt sikkert. Jeg er overbevist om det. For det er ikke sant, hun sitter jo ganske, jeg jobbet jo her i nesten 8 år. Og det var jo, jeg tror, over et par år holdt på med, men la hun sitte i 8 timer. Og vi jobbet veldig med overtid også, så vi kunne jo sitte i 10 timer. Men den der suselyden, og jeg tåler ikke suselyden, altså.
Utover 70-tallet så forsvant sånne som Bente Berg, ettersom datamaskinene ble mer selvstendige og enklere å bruke. I dag i nettalderen, så er det ikke lenger noen mennesker i maskinene våre. Internett er drevet av algoritmer som går helt av seg selv. Du trenger ikke punchedama på nett.
There. Can you hear me now?
Eller er det egentlig tilfelle? Hva om de fortsatt er her, punchedamene og de menneskelige computerne? Bare at de er litt vanskelig å få øye på.
But most people would never have heard of the term Mechanical Turk or even had the idea of your kind of work.
I think that's true of pretty much everywhere, so that's, you know, pretty common, yeah.
Kristi Mylland er en del av en skjult gruppe arbeidere, bestående av hundretusenvis av mennesker kloden over. De sitter på jente- og gutterom i USA, eller i store haller på Filippinene og i India. Mylland selv sitter på hjemmekontoret sitt i Ontario, Canada, med hunden sin på fanget.
Hun
ser harmløs ut til å være en av de første personene som forsøker å samle nettets skjulte arbeidere til å kjempe for sine rettigheter. Hun organiserer en arbeiderbevegelse for det som kalles Mechanical Turks, mekaniske tyrkere. Begrepet Mechanical Turk er gammelt. På slutten av 1700-tallet ble det vist frem en fantastisk oppfinnelse på Tivolia og Hof rundt om i Europa. Den ble originalt laget for å imponere keiserinne Maria Theresa av Østerrike, og bestod av en slags robot, laget for å se ut som en tyrkisk mann med turban og pelskåpe. Foran seg hadde den et sjakkbrett, og den mekaniske tyrkeren klarte å slå mennesker den spilte imot. Men i 1820 ble det avslørt at det hele var løgn. Åpnet du opp den mekaniske tyrkeren, så fant du inni den en kortvokst mann som styrte det hele ved hjelp av talja og spaka. Et menneske som gjorde en maskins jobb. Og sånn er det også med nettet i dag. Inspirert av denne litt urovekkende fortellingen, så startet nettgiganten Amazon i 2005 en tjeneste de kalt for Mechanical Turk. Det var en nettside hvor selskapet kunne finne og betale mennesker for å gjøre repetitive og banale oppgaver datamaskiner rett og slett ikke klarer.
And so it's the connection of the fact that only human beings can tell sentiment, for example, or are the best at taking information from a picture or a video or a piece of audio and typing it out, things of that nature. And it's typically unskilled tasks, such as, is this a cat? Yes or no. And even typing of receipts. You don't need to know English. You just need to replicate the characters. Give the smallest thing that can be done by anyone and pay as little as possible and take advantage of this crowd.
Se stemninga i et bilde. Transkriber håndskrevne notater. Eller si om et bilde er av en katt eller en hund, for eksempel. Maskina klarer ikke sånne oppgaver. Mechanical Turks, derimot, får det til på et øyeblikk. Og du selv møter denne herren av tyrkere hver dag når du er på nettet, uten at du legger merke til det.
So if you go on Flickr, maybe tagging or moderation of photos is probably done by us. If you go on Facebook, same thing. When something's reported, it may go through us. If you go on Twitter and you look at the trending topics on the left, that's done by Turkers or by other crowd workers. If you go on any site and you see something that appears to be an algorithm, we either trained that algorithm or we are that algorithm.
Det er dem som må se gjennom og luke ut overgrepsbilder og porno, så du slipper å se det på skjermen din. Det er dem som rydder opp i kjøpsanbefalingene dine i nettbutikken. De menneskelige computerne er ikke bare fortsatt i livet. Det blir stadig flere av dem. Men akkurat som datamaskiner, så har de ingen rettigheter.
there's no contracts. I call it micro-contracting, but as far as the legal ramifications of the word contract, there's nothing. There is no minimum wage, there is no minimum treatment, no benefits, no vacation days, none of that. You work when you work, and you don't work when you don't work, but you pay the government every penny they're owed.
So there's a sort of a suddenly a new relationship between employer and employee where you don't have any of the basic rights that you've usually had.
Well, I don't know if it's new. Sometimes I feel like we're kind of going backwards in time to the beginning of the Industrial Revolution where this kind of thing was the status quo. You know, it's just furthering the division of labor, you know, another assembly line setup, just virtual. So are we going backwards in the sense of labor rights being trampled on? Yeah, we are. But the problem is that the internet is global. So whose laws do you apply?
Du må jobbe mye for å overleve som turker. Arbeiderne må klare seg med så lite som 1 cent per oppgave.
This isn't right. This is just furthering Marx's ideas of de-skilling and automation.
Så Millen mener vi på vei tilbake til tida før arbeiderbevegelsen. Selv begynte hun å jobbe som Mechanical Turk, eller Turker, forfulgt da mannen mistet jobben under finanskrisen.
It wasn't until my husband lost his job in 2010 when it became desperate. I had just shut down my company, moved into a place I had just bought, thinking life was on the up and up, and he was laid off, and his entire his entire building was shut down, and moved to another city. So I realized I'm desperate now. I don't have a choice. I'm going to have to make this into a full-time job.
I tillegg til at de ikke har de normale rettighetene som tilfaller arbeidere, så jobber de også kontinuerlig med å gjøre seg selv overflødig. For mens de jobber, så sitter nemlig nettalgoritmene der og ser over skuldra deres, og lærer av de millionene av små handlinger de gjør, så de etter hvert ikke trenger menneskene lenger.
We are constantly training robots to do, what's sad, our job and other people's jobs. So Mechanical Turk takes jobs by replacing people, but at the same time we're helping these algorithms continually replace people.
En dag så fikk Christie nok. Og hun skrev en e-post til Jeff Bezos, sjef i Amazon og mannen som i sin tid skapt Mechanical Turk. Forbausende nok så fikk hun et personlig svar tilbake. Dermed startet hun en bevegelse.
I said, wow, I got a personal reply from Jeff Bezos. Any Turker could do that. Let's do this. Let's get Turkers to write to him. At least let them know it's possible. We promoted it, we got a bunch of workers, and they wrote letters. All of the letters were intended to be positive and professional and to let Mr. Bezos know that we're human beings, we deserve to be recognized as human beings, and we just want to talk.
Gjennom teknologihistorien så har de som har gjort de usynlige oppgavene, de menneskelige computerene og punchedamene som laget hullkortene, ofte blitt sett på som uviktige.
Vi gjorde jo det vi ble bedt om, ikke sant, og that's it. Ikke sant? Det var jo det som stod litt artig her også. Det synes jeg var den kommentaren som står her da.
Bente Berg tar opp et lite skriv som ble trykt opp i forbindelse med 50-årsjubileet for regnesenteret på NTNU.
I Sintes årsberetning fra 1964 heter det «Det har vist seg tydelig at unge piker uten tidlig opplæring og erfaring kan opplæres til å betjene kompliserte tekniske materiell, påta seg med eget stort ansvar og forhandle direkte med kunden på en tilfredsstillende måte». Så den er jo litt artig da, synes jeg.
Men i tida fremover kan det være at dem som rydder og vasker på nettet du bruker, ikke er villig til å sitte still i båten lenger.
We want to be seen as living, breathing people, not cogs in a machine. We are people who have children, who have spouses, who have parents. We love, we exist, we have bills to pay, we have medical needs, we need to eat, we need shelter. And that means we need not be exploited.
Thank you.
Ja, denne episoden av Nettets byggeklosser ble laget av Askild Matre Aasarød fra radiodokumentarkollektivet Frekvens og produksjonsselskapet Kverna. Musikken spesialkomponert til serien av Anna Lidell.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.